Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita disampaikan oleh Ihsan. Sari berita penting. Kasus virus corona di seluruh dunia hampir mencapai 100 ribu. Singapura sebut kematian bisa tak terhindarkan karena corona. Berikut berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan wabah virus corona baru COVID-19 telah mencapai 98.023 kasus secara global dengan jumlah kematian sebanyak 3.380 kematian. Dengan meningkatnya kasus virus corona ini, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus merekomendasikan semua negara untuk memprioritaskan penanggulangan virus ini. Tedros, seperti dikutip Xinhua Sabtu 7 Maret 2020, terus menyerukan seluruh negara untuk menemukan, menguji, mengisolasi, dan merawat setiap kasus virus corona. Tedros menekankan pentingnya memperlambat epidemi untuk menyelamatkan nyawa manusia. Untuk itu, ia mendorong perlunya kesiapsiagaan dan terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk menanggulangi virus corona ini. Penasihat Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Sheikholesman, meninggal akibat terinfeksi virus corona. Kantor berita Iran, IRNA, melaporkan Sheikholesman merupakan penasihat Menteri Luar Negeri Muhammad Javad Zarif. Kantor berita IRNA seperti dikutip dari AFP Jumat 6 Maret menyebutkan, Hossein Sheikholesman, seorang veteran dan diplomat revolusioner, meninggal pada Kamis malam. Mantan duta besar untuk Suriah itu juga pernah menjabat sebagai wakil menteri luar negeri dari 1981 hingga 1997. Sheikholesman juga salah satu mahasiswa yang terlibat dalam krisis sandera kedutaan Amerika Serikat pada 1979. Vatikan pada Jumat menyatakan bahwa satu pasien di layanan kesehatan mereka terbukti positif virus corona menjadi yang pertama. Penemuan itu membawa epidemi ke jantung ibu kota Italia, negara Eropa yang terdampak paling parah. Jumlah korban meninggal di Italia, di mana virus sebagian besar melanda bagian utara, mencapai 148 pada Kamis. Juru bicara Vatikan mengatakan kasus tersebut didiagnosa pada Kamis dan layanan kesehatan di klinik Vatikan ditutup sementara untuk melakukan sterilisasi di sejumlah area. Mayoritas pekerja Vatikan yang menggunakan layanan kesehatan tersebut tinggal di Italia, di sisi lain perbatasan negara kota tersebut. Menteri Kesehatan Singapura, Gan Kim Yong, mengatakan negara mereka harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, yakni kematian akibat virus corona. Meski banyak warga yang terpapar, sejauh ini belum ada pasien corona di Singapura dilaporkan meninggal. Gan Kim Yong, yang dalam pengarahan pada hari Jumat 6 Maret, seperti dikutip Straits Times, mengatakan tidak terhindarkan bahwa Singapura akan melihat kematian akibat virus corona. Gan, yang juga memimpin Satuan Tugas Multi Kementerian untuk memerangi penyebaran virus corona, mengatakan saat ini 7 pasien di Intensive Care Unit atau ICU berada dalam kondisi cukup kritis. Sejauh ini petugas layanan kesehatan Singapura bekerja sangat keras dan berusaha yang terbaik untuk menunjang mereka dan mudah-mudahan mereka dapat pulih. Kita beralih ke berita nasional. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengumumkan hasil pelacakan dan pengembangan dari kasus 1 dan kasus 2 positif COVID-19. Berdasarkan hasil penelusuran dan pelacakan tersebut, menurut Ahmad Yuryanto, korban positif COVID-19 sekarang bertambah 2 orang lagi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto Jumat sore di kantor Presiden Jakarta mengumumkan adanya 2 kasus tambahan positif COVID-19. Kedua temuan tersebut kemudian disebut sebagai kasus 3 dan kasus 4 setelah sebelumnya diumumkan adanya kasus 1 dan kasus 2 positif COVID-19 di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Dalam keterangan pers, Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa tambahan 2 korban positif COVID-19 tersebut ditemukan usai dilakukan pelacakan kemungkinan adanya kontak antara kasus 1 dan 2 dengan kelompok masyarakat atau komunitas. Dari hasil penelusuran awal, menurut Ahmad Yuryanto, pemerintah mendata sekitar 80 orang yang teridentifikasi memungkinkan melakukan kontak dengan kasus 1. Ke-80 orang tersebut teridentifikasi karena berada di lokasi yang sama dengan kasus 1 di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Namun demikian, pada perkembangannya dari ke-80 orang tersebut, pemeriksaan kesehatan meruncing pada 20 orang.
Begitu kemudian kita menengarai bahwa ini ada satu sekelompok komunitas yang kemudian kita anggap berpotensi terpapar COVID-19, maka kita memutuskan segera dilakukan kontak tracing. Kita melakukan penelusuran, mencari, kemudian mengidentifikasi orang-orang yang kontak dekat dengan 2 kasus yang pertama, kasus 1 dan kasus 2. Pada awalnya data yang kami terima ada lebih kurang sekitar 80 orang yang berada di tempat itu pada saat event itu berlangsung. 80 orang ini gabungan terdiri dari tamu dan pegawai dari tempat itu, termasuk kemudian orang-orang yang berada di sekitar itu yang memungkinkan untuk terjadinya kontak, misalnya tukang parkir dan sebagainya. Dinas Kesehatan DKI Jakarta, karena kejadiannya di Jakarta, kemudian dengan dibantu kepolisian, Polri, dan juga dari BIN, kemudian mengidentifikasi 80 orang ini. Dari 80 orang ini ternyata bisa dikecilkan karena ada orang-orang yang sama sekali tidak berada di ruangan itu. Ada orang yang sepanjang kegiatan tidak ada di ruangan itu karena di luar misalnya kayak misalnya tukang parkir, juru masak dan sebagainya tidak masuk sama sekali. Sehingga akhirnya mengerucut menjadi 20.
Ahmad Yuryanto lebih lanjut menyebut pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan ada tidaknya korban positif COVID-19 berdasarkan kontak dengan kasus 1. Dari hasil pemeriksaan terhadap ke-20 orang tersebut, menurutnya jumlah tersebut kemudian turun hingga 7 orang. Ketujuh orang tersebut kemudian berstatus suspek karena mengidap influenza. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketujuh suspek tersebut, akhirnya ditemukan 2 kasus positif COVID-19.
Dari 20 ini kemudian dilakukan pendalaman lagi, sedekat apa kontaknya. Ternyata dari 20 ini oleh Dinas Kesehatan DKI bisa dikerucutkan lagi menjadi 7. Dan 7 inilah yang kemudian kita bawa semuanya ke rumah sakit. Rumah sakitnya adalah Sulianti Saroso. Dan kemudian kita observasi, kita isolasi masing-masing. Kemudian kita lakukan serangkaian pemeriksaan. Karena ketujuh orang ini memiliki gejala fisik yang mengarah kepada influenza. Meskipun tidak ada satupun yang influenza berat. Influenzanya ringan sedang saja. Jadi kalau panas juga enggak terlalu tinggi, pilek-pilek sedikit dan sebagainya. Oleh karena itu kemudian kita melakukan pemeriksaan dan 7 orang ini tidak masuk pada hari yang bersamaan. Tidak masuk pada hari yang bersamaan, sehingga kemudian kita melakukan pemeriksaan pada 7 orang ini. Dari 7 orang ini kita dapatkan 2 orang confirm positif yang kita sebut sebagai kasus nomor 3 dan kasus nomor 4.
Terkait kasus 3 dan 4 yang ditemukan, Ahmad Yuryanto menyebut bahwa kondisi keduanya mengalami suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius. Masing-masing 37,6 dan 37,7 derajat Celcius. Keduanya pun memiliki keluhan medis yang sama, yaitu batuk dan flu, namun tidak ditemukan keluhan sesak nafas. Ahmad Yuryanto berharap agar pemerintah dapat segera melakukan intervensi terhadap kedua kasus baru tersebut agar kondisi keduanya dapat segera membaik dalam waktu dekat.
Juru bicara pemerintah khusus Corona, Ahmad Yuryanto mengatakan pasien nomor 1 dan nomor 2 tinggal menunggu pemeriksaan laboratorium sebelum dipulangkan dari Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Yuryanto dalam jumpa pers di Jakarta Sabtu 7 Maret mengatakan pasien dengan kasus nomor 1 dan nomor 2 akan dipulangkan jika hasil pemeriksaan laboratorium adalah negatif. Sementara untuk kasus nomor 3 dan 4, menurut Yuryanto, pasien sudah mengalami panas dan pilek serta batuknya sudah berkurang. Ia menjelaskan, perawatan akan terus dilakukan dan diharapkan kedua pasien tersebut akan membaik. Guna mengatasi penyebaran virus corona di tanah air, TNI Angkatan Udara menyiapkan kontainer isolasi medis udara atau KIMO untuk mengevakuasi pasien pengidap COVID-19. Kepada awak media di sela-sela rapat koordinasi teknis Sabtu 7 Maret, asisten personel ASPER, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Muda TNI, I. Nyoman Trisantosa mengungkapkan, KIMO ini merupakan perwujudan dari upaya peningkatan kualitas kesehatan yang dilakukan TNI Angkatan Udara. Peningkatan yang dilakukan TNI ini dilakukan mulai dari peningkatan kemampuan sumber daya manusia, peralatan medis, dan sarana pendukung di TNI Angkatan Udara guna menghadapi kemungkinan terburuk dari penyebaran berbagai virus yang mengancam masyarakat seperti COVID-19. Nantinya kontainer yang telah disiapkan ini akan digunakan untuk melakukan evakuasi pengidap virus corona dengan menggunakan bantuan pesawat Hercules. Dengan kapasitas kontainer dapat menampung 6 hingga 8 pasien pengidap corona. Sehingga para pasien yang terjangkit virus tersebut dapat segera mungkin mendapatkan pertolongan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Pendengar berikutnya saya sampaikan ulasan kawasan. Pemberitaan seputar merebaknya wabah virus corona di kawasan Asia masih dominan beberapa hari ini. Sejak diberitakan pertama kali kejadian ditemukannya virus ini di Tiongkok, kini telah terjadi eskalasi jumlah kasus penyebaran di negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, Singapura, dan Thailand. Indonesia dengan jumlah kasus yang relatif masih kecil juga meningkatkan kewaspadaan dalam upaya pencegahan wabah ini untuk tidak meluas. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengumumkan hasil pelacakan dan pengembangan dari kasus 1 dan kasus 2 positif COVID-19. Berdasarkan hasil penelusuran dan pelacakan tersebut, menurut Ahmad Yuryanto, korban positif COVID-19 sekarang bertambah 2 orang lagi. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto Jumat 6 Maret sore di kantor Presiden Jakarta mengumumkan adanya 2 kasus pertambahan positif COVID-19. Kedua temuan tersebut kemudian disebut sebagai kasus 3 dan kasus 4 setelah sebelumnya diumumkan adanya kasus 1 dan kasus 2 positif COVID-19 di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Terkait dengan merebaknya wabah virus ini, tentunya perhatian juga ditujukan terutama bagaimana pemerintah di kawasan Asia ini melakukan pencegahan dan menekan agar jumlah kasus penyebaran tidak semakin besar. Meskipun demikian, sejauh ini kasus penyebaran virus corona COVID-19 di Tiongkok masih yang tertinggi di dunia. Totalnya ada lebih dari 80 ribu kasus, 40 ribu diantaranya sudah sembuh dan 23 ribu lainnya masih eksis. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan media, kedua yang tertinggi terjadi di Asia adalah Korea Selatan dengan jumlah lebih dari 6 ribu kasus. Padahal hingga awal Februari lalu, kasus tertinggi kedua berada di Singapura atau Thailand. Seiring dengan bertambahnya kasus di Korea Selatan, yang perlu diapresiasi adalah kuncinya Korea Selatan melakukan tes besar-besaran sehingga banyak kasus penyebaran virus ini yang ditemukan. Jumlah kasus yang dilaporkan sampai 5 Maret 2020 adalah 140.775 orang Korea Selatan telah dites virus corona. Sebanyak 118.865 orang negatif dan sisa 6.604 orang masih dalam tahap pengujian. Tindakan pencegahan penyebaran virus ini untuk tidak semakin meluas juga dilakukan di Singapura, Thailand, dan Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia belakangan juga melakukan larangan masuk dan transit bagi pendatang dari Iran, Italia, dan Korea Selatan ke Indonesia. Sekian ulasan kawasan hari ini.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Badung, Bali. Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan konsep usulan kegiatan Badung Tourism Recovery. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Iwayan Adi Arnawa, saat pertemuan koordinasi bersama komponen pariwisata di Mangupura Rabu lalu mengatakan, pemerintah Kabupaten Badung setuju dengan konsep berbagai kegiatan pariwisata untuk tourism recovery. Namun yang paling penting dan pertama harus dilakukan adalah memastikan penanganan virus dilakukan secara profesional sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Standar prosedur operasional, penanganan, dan pengawasan terkait dengan COVID-19 menurutnya juga penting untuk terus dilakukan di pintu-pintu masuk Pulau Bali seperti di bandara maupun pelabuhan. Ia menambahkan perlunya dilakukan kerjasama dengan media asing agar informasi tentang Bali, khususnya Badung, dapat dipublikasikan sehingga ada keyakinan bagi wisatawan bahwa Bali aman dikunjungi. Kabar berikutnya datang dari Denpasar, Bali. Pemerintah Provinsi Bali menandatangani perjanjian kerjasama dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara dalam pemanfaatan sertifikat elektronik untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra dalam acara penandatanganan tersebut mengatakan untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemprov Bali dari segi infrastruktur sudah dibangun dan SDM juga sudah mulai dilatih, sehingga setelah penandatanganan ini, operasionalnya siap untuk dimulai. Kabar berikutnya datang dari Semarang, Jawa Tengah. Kapal pesiar berbendera Norwegia, Viking Sun, urung bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, menyusul adanya dugaan penumpang kapal tersebut yang tertular COVID-19. Kapolsek kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Kompol Samsubirman di Semarang Kamis mengatakan, saat ini kapal yang mengangkut sekitar 1.600 penumpang tersebut masih berada di 1,5 mil laut dari pelabuhan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam mengatakan saat ini ada tim dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Emas yang sudah diberangkatkan untuk mengecek kondisi penumpang kapal tersebut. Menurut dia, pemeriksaan membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 jam untuk penumpang sebanyak tersebut. Sementara itu, di darat, Dinas Kesehatan juga sudah menyiapkan tim jika sewaktu-waktu ada penumpang yang harus diturunkan dan membutuhkan pertolongan. Ia menjelaskan jika memang ditemukan ada penumpang yang dalam status pengawasan, maka seluruh penumpang tidak akan diizinkan turun. Sekian kabar dari Indonesia.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa dimulainya masa persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, yang akhirnya mencabut mandataris Presiden Soekarno. Usai peristiwa gerakan 30 September 1965, situasi politik dalam negeri Indonesia mengalami tensi yang sangat tinggi. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Pada 20 Februari 1967, Soekarno memilih untuk melepaskan semua kekuasaan eksekutif kepada Soeharto, namun ia masih mempertahankan posisinya sebagai presiden. Keputusan Soekarno tidak menghentikan Dewan Perwakilan Rakyat DPR karena DPR bersikeras sidang istimewa MPRS akan tetap digelar. Sidang istimewa MPRS bertujuan untuk meninjau kinerja Soekarno dan mencapai keputusan akhir tentang apakah dia terlibat atau tidak dengan gerakan 30 September 1965. MPRS mengadakan sidang istimewa yang dimulai pada 7 Maret hingga 12 Maret. Pada persidangan tersebut, MPRS akhirnya mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan pada 12 Maret 1967, MPRS melantik Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden sementara hingga pemilihan umum dilaksanakan pada 1968. Kita beralih ke peristiwa meninggalnya pejuang penyatuan Papua ke dalam wilayah Indonesia, Silas Papare. Silas Papare merupakan pahlawan nasional Indonesia. Pada bulan Desember 1945, bersama teman-temannya berusaha memengaruhi pemuda-pemuda di Irian Barat yang tergabung dalam batalion Papua agar melancarkan pemberontakan. Dua kali rencana pemberontakan gagal, ia ditangkap dan dipenjara di Serui. Pada bulan Oktober 1949, ia membentuk Badan Perjuangan Irian yang bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda sekaligus menyatukan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi menjadi wilayah Republik Indonesia. Nama Irian Barat pun kemudian diganti menjadi Irian Jaya. Pada tanggal 7 Maret 1978, Silas Papare meninggal dunia dalam usia 54 tahun. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Maret 2007. Pesawat Garuda Indonesia tergelincir dan terbakar di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa 21 penumpang dan 1 kru. Garuda Indonesia nomor penerbangan GA200 terbang di rute Jakarta-Yogyakarta dengan mengangkut 133 penumpang dan 7 kru. Boeing 737-400 itu mendarat dengan keras di tengah landas pacu atau runway, terpental dan keluar dari runway 27 di Bandara Adi Sucipto. Setelahnya pesawat itu terbakar. Hasil penyelidikan yang dipublikasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyebut B-737 Garuda Indonesia melakukan approach yang terlalu tajam. Approach adalah fase dalam pendaratan saat pesawat mengarah mendekat dan turun mendarat di runway. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul ADB Komitmen Terus Bantu Indonesia. Asian Development Bank atau ADB berkomitmen untuk menaikkan anggaran pinjaman kepada Indonesia. Anggaran pinjaman naik dari tahun lalu sebesar 1,7 miliar menjadi 2,7 miliar dolar Amerika atau 38,44 triliun rupiah untuk tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Presiden ADB Masatsu Asakawa saat rilis buku berjudul Indonesia and the ADB 50 Years of Partnership di Kementerian Keuangan Jakarta Selasa lalu. Dia memaparkan pinjaman tersebut akan digunakan untuk dua program prioritas pemerintah. Pertama, ADB mengalokasikan dana sebesar 500 juta dolar Amerika untuk program peningkatan daya saing sumber daya manusia. Kedua, ADB juga mendukung program inklusi keuangan yang sedang dimaksimalisasi oleh pemerintah di berbagai daerah dengan bantuan sebesar 500 juta dolar Amerika. Sedangkan sisanya adalah pinjaman untuk sektor pemerintah dan swasta, tergantung kebutuhan dari Indonesia nantinya. Masatsugu Asakawa melanjutkan, strategi kemitraan yang diusulkan ADB untuk Indonesia 2020-2024 akan mendukung prioritas pembangunan pemerintah dan menjadi katalis bagi pembiayaan sektor swasta. Rencana tersebut juga menawarkan solusi pengetahuan dan pembiayaan, terutama bagi pemerintah daerah. Sebelumnya, Masatsugu Asakawa telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan perluasan dukungan ADB bagi prioritas pembangunan Indonesia di berbagai bidang, seperti pembangunan modal manusia, konektivitas infrastruktur, dan perubahan iklim, melalui pinjaman dengan jaminan pemerintah, dukungan pengetahuan, operasi sektor swasta, dan layanan konsultasi transaksi. Dalam kesempatan itu, Asakawa juga memuji upaya Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan iklim usaha, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan makroekonomi dan manajemen fiskal telah mampu mendorong pertumbuhan, terlepas dari adanya dampak epidemi virus corona dan isu-isu terkait perdagangan global. Adapun pengembangan dukungan ADB bagi Indonesia mencakup berbagai bidang, termasuk fokus pada energi bersih dan penguatan jaringan kelistrikan, pendidikan tinggi dan pengembangan keterampilan angkatan kerja, reformasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Asakawa juga telah bertemu dengan Menteri Keuangan sekaligus Gubernur untuk Indonesia di ADB, Sri Mulyani. Sebelumnya, Asakawa telah bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Keduanya mengunjungi proyek perbaikan kawasan kumuh dan proyek percontohan untuk infrastruktur hijau yang didukung ADB di Kota Makassar. Sekian, Indonesiaku.
Cita.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Sumba kini telah menjadi destinasi banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri. Bukit-bukitnya, matahari terbenam dan matahari terbitnya yang sempurna, air terjunnya yang bersembunyi serta pantai-pantainya yang indah menjadi pilihan banyak wisatawan untuk berlibur dan menguji adrenalin. Salah satu pantainya yang terkenal karena keindahan dan keunikannya adalah Pantai Walakiri. Tempatnya hanya berjarak 30 km dari kota Waingapu dan dapat ditempuh sekitar 30 menit perjalanan. Salah satu keunggulan pantai ini bukan karena air lautnya, tetapi karena senja dan siluetnya. Senja yang datang dari barat menciptakan bayangan yang spektakuler. Ketika matahari terbenam, perpaduan antara warna langit senja dan siluet mangrove terlihat sungguh artistik dan fotogenik dari segala arah. Spot inilah yang menjadi tempat favorit wisatawan. Selain itu, terdapat perbedaan antara tekstur pasir di pantai tersebut. Pasir di tepi pantai memiliki tekstur seperti butiran-butiran berwarna putih gading. Sedangkan, pasir di area bekas laut yang surut memiliki tekstur seperti bedak yang mengeras. Uniknya, ada garis batas yang jelas antara dua jenis pasir tersebut. Bagi Anda yang akan liburan ke Sumba, Nusa Tenggara Timur, jangan sampai melewatkan matahari terbenam di Pantai Walakiri yang amat cantik. Sebaiknya jam 4 sore Anda sudah menuju Pantai Walakiri, sehingga bisa menikmati siluet matahari terbenam yang cantik. Selain itu, yang ditunggu-tunggu ketika main ke Pantai Walakiri adalah ketika air lautnya surut. Karena saat ini, Anda bisa menikmati keindahan hutan mangrove kerdil yang ada di bibir pantai. Pada waktu air yang sedang pasang, sekilas tidak ada yang membuat unggul dari Pantai Walakiri. Tetapi begitu airnya sedikit surut, siluet pepohonan mangrove tampak meliuk-liuk bagai penari yang membuat Walakiri menjadi pantai yang eksotik. Oleh sebab itu, jangan lupa membawa kamera guna mengabadikan keindahan tersebut. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dan kita akan kembali dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Semoga kau kan memahaminya.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia segera mendirikan Museum Sejarah Peradaban Islam. Pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dewan Masjid Indonesia menginisiasi pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi dan Peradaban Islam di Indonesia yang mana akan dibangun di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dipilihnya kawasan Ancol sebagai lokasi pembangunan museum ini karena mengingat mudahnya akses transportasi dari berbagai cara, baik udara maupun air, sehingga nantinya dapat memudahkan para pengunjung yang datang berkunjung. Museum Internasional Sejarah Nabi dan Peradaban Islam tersebut akan diisi dengan beragam informasi seputar kehidupan Nabi Muhammad. Informasi-informasi tersebut bersumber dari hadis-hadis, naskah, manuskrip, literatur, hingga benda-benda bersejarah yang berhubungan dengan Rasulullah serta peradaban Islam. Sebagian benda-benda yang tersaji dalam museum tersebut merupakan hasil dari pengumpulan yang dilakukan selama 14 tahun oleh Yayasan Wakaf As-Salam. Tidak hanya informasi seputar Nabi Muhammad saja, namun di dalam museum tersebut juga disajikan informasi mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Informasi yang dapat memudahkan para pengunjung juga ditampilkan dengan teknologi modern, yakni berupa hologram 3 dimensi dan teknologi modern lainnya. Museum ini pun akan dilengkapi dengan auditorium, masjid hingga halaman luas yang digunakan sebagai tempat manasik haji. Selain itu, akan ada miniatur Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang akan diletakkan di dalam bangunan museum dua lantai tersebut. Luas bangunan ini adalah 1,5 hektar. Melalui museum ini diharapkan mampu membuat Indonesia menjadi magnet dari segi edukasi mengenai sejarah Rasulullah dan perkembangan Islam di dunia. Sekian warna-warni kali ini.
Kini ku tak bisa miliki dirimu seutuhnya. Karena kebodohan ini, namun ku selalu menunggumu dengan segenap hatiku. Dengan cinta tulusku, kini kau telah pergi meninggalkan cintaku. Aku hanya bisa berkata, Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku, karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Akan senyummu, rindu akan pelukmu, dan semua tentangmu. Ku ingat kenangan dulu saat kau bersamaku, menetes air mata. Kini kau telah pergi meninggalkan cintaku. Namun aku hanya bisa berkata, Tuhan jaga diri. cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Oh, 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 oh. Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Karena ku selalu
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini akan menghadirkan lagu keroncong dengan judul Tanah Air Jaya. Lagu ini berisi ajakan untuk bersama-sama menjunjung dan meninggikan derajat bangsa, membangun dan berbakti kepada negara tercinta. Tidak ada alasan untuk menunda atau menangguhkan bakti. Bersama mewujudkan harapan untuk Tanah Air Jaya. Seperti lagu keroncong pada umumnya, lagu ini berirama mendayu namun syahdu untuk dinikmati. Baiklah pendengar, inilah Titi dengan keroncong Tanah Air Jaya.
Mom. telah lama tiba untuk menjunjung mempertinggi derajat bangsa. Mari membangun cinta pada nusa serta bangsa Indonesia. Tiada alasan untuk ingkar janji, berbakti pada Pertiwi. Tak alasan menangguhkan bakti. Mari, mari kawan, kita wujudkan harapan. Tunaikanlah janji bakti, mari nuju kemakmuran nusa. Mari kawan, mari nuju tanah air jaya.
Thank you. dari yang sudah-sudah. Cinta hanyalah bualan dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan, hangat dalam dekapan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.